Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan?
Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan? Tässä seitsemännessä puheenvuorossa pohdin sitä kristinuskon vaikutushistorian näkökulmasta. Nimittäin aika yleinen kristinuskoa ja jopa Jumalaa vastaan esitetty argumentti on tämä, että kristinuskon nimissä on tehty niin paljon pahaa, että ei se voi olla mikään hyvän Jumalan uskonto. Se on huono todistus Jumalasta, mitä kristityt ovat tehneet. Mitä me tähän sanomme? Meidän on sanottava kristittyinä, että pitää paikkansa. Kristinuskon historia ei ole erityisen kunniakas. Tai on sitäkin, mutta siellä on tällaisia mustia lehtiä, ristiretket, paljon muutakin, mitä kristityt ovat tehneet. Sellaista, jota emme voi tänä päivänä pitää laisinkaan oikeana. Sitä paitsi emme me kristityt ihmisinäkään ole moitteettomia emmekä virheettömiä ihmisiä, vaan ihmiset tekevät virheitä. Tätä kysymystä voisi kuitenkin tarkastella pikkusen muistakin näkökulmista. Esimerkiksi siitä, mitä muiden uskontojen tai ideologioiden nimissä on tehty. Jos ajattelee, mitä kommunismin nimissä on tapahtunut, mitä ääri-islam on viime vuosinakin tehnyt tuhoja maailmassa, tai monet muut uskonnot ja ideologiat, niin ei niilläkään puhtaat paperit ole. On paljon mustia lehtiä, hirvittävästi väkivaltaa. Sitä paitsi tämäkin näkökulma olisi ihan kohtuullinen esille otettavaksi, kuinka paljon hyvää kristinuskon nimissä on tehty. Mietitään hiukan tätä. Kun mä olin Afrikassa 3 vuotta, niin mua rupesi puhuttelemaan se, että kristityt olivat ne, jotka rupesivat huolehtimaan vammaisista ja sairaista ja yksijääneistä ja vanhuksista ja sellaisista, joita muut eivät huolehdi ja huomaa. Esimerkiksi nimenomaan vammaisten asema monissa kulttuureissa on erittäin huono. Mutta kristinuskon vaikutuksesta näihin kiinnittää huomiota, sillä kristinuskoon kuuluu tämmöinen lähimmäisen rakkaus, joka pyyteettömästi haluaa auttaa kaikkia ihmisiä. Jopa Afrikasta käsin musta rupesi näyttämään maailmankartta hiukan erilaiselta kuin aikaisemmin. Tämä kartta nyt on vain tempastu tähän melkein sattumanvaraisesti, mutta se pyrkii kuitenkin nyt kertomaan yhden tosiasian, että missä päin maailmaa on kaikkein kehittynein tiede, koulutus, sosiaalihuolto, ihmisten tasa-arvo, köyhistä ja vammaisista huolehtiminen, esimerkiksi nämä. Vastaus, siellä missä kristinusko on kauemmin vaikuttanut. Myönnän kyllä, että tässä hiukan vedetään mutkia suoriksi, mutta ei paljon, koska on aika kiistatonta, että monet tällaiset meidän itsestäänselvinä hyvinä pitävät asiat. Ne ovat kristinuskon pohjalta nousseet ja me nautimme niiden hedelmiä, vaikka emme sitä aina huomaa. Tätä samaa asiaa kerron vielä toisen kirjan avulla, nimittäin intialainen kristitty tutkija Mangalwadi kirjoitti kirjan, jossa hän luettelee kristinuskon positiivisia vaikutuksia tässä maailmassa. Se luettelo on aika puhutteleva. Siinäkin voi olla, että siinä on vähän yliampuvuutta, mutta on siinä todella paljon perääkin. Hän sanoi esimerkiksi, että onko muut uskonnot tuottaneet lähimainkaan sellaista upeata musiikkia kuin kristinusko? Tai kansankielen ja lukutaidon vieminen sinne, missä sitä ei ole, on erittäin suurelta osin ollut kristinuskon vaikutusta. Jopa kirjallisuuden syntyminen ja leviäminen muut uskonnot eivät ole tuottaneet kirjallisuutta siinä mielessä. Ja kansakuntien identiteetti. Jatkan ihan luettelonomaisesti, tätä voi pohtia ja miettiä. Mangalwadi on sitä mieltä, että rationaalinen ajattelu on kristinuskon hedelmää. Varmaan aika paljon onkin. Moraali ja korruption torjuminen, ihmisten välinen tasa-arvo, oikeusvaltion periaate, ihmisten välinen myötätunnon osoittaminen, jopa teknologia ja talous. No, voi näistä olla toista mieltäkin, mutta jos mietitään, niin aika monet juuret johtavat kristinuskon vaikutuksiin tässä maailmassa. Sinänsä kiintoisaa on tuo viimeinen kommentti tällä sivulla, että kristinuskon kannalta nämä kaikki ovat oikeastaan vain sivutuotteita. Mutta sivutuotteillaankin kristinusko näyttäisi voittavan muut uskonnot, jos näin rohjetaan sanoa. Kristinuskon päätuotehan on Jeesus ja evankeliumi, joka vapauttaa ihmisen synnistä ja antaa hänelle mahdollisuuden elää täyttä elämää Jumalan yhteydessä ja päästä kerran taivaaseen.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan?
Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan? Tässä kahdeksannessa ja viimeisessä osassa teen kysymyksen näin päin. Täytyykö uskon olla järkevää? Siis onko tämä kysymys ylipäätänsä tolkullinen? Usko pitäisi olla järkevää ja ymmärrettävää. Ja tähän mä vastaan, että kyllä ja ei. Nimittäin muistan erään kehitysvammaisten leirin, jossa olin opettamassa raamattua ja keskustelemassa kehitysvammaisten kanssa. Kun tuli aika yhteiseen rukoukseen, niin mua kyllä todella puhutteli se, miten jotkut kehitysvammaiset rukoilivat kristallin kirkkaita, kauniita, hyviä rukouksia. Ja silloin mä tajusin, että ei tässä uskossa viime kädessä ole kysymys jostakin ymmärryksen tasosta tai älykkyysosamäärästä, vaan on kysymys siitä, että kuka tahansa, missä tahansa voi ottaa uskossa Jeesuksen vastaan, niin siinä on koko pelastus. Tai pieni lapsi. Uskoessaan Jeesukseen hän on yhtä täysivaltainen kristitty kuin joku akateemisen koulutuksen saanut tai muulla tavalla oppinut aikuinen. Siis varsinaisesti kristinusko ei ole sellainen, että sun täytyy hyväksyä tietty määrä opillisia asioita ollaksesi kristitty, vaikka sekin kuuluu tähän. Nimittäin toisaalta me sanomme, että ei kristinusko voi olla mikään ihan älytön, koska Jumala on kaikki valtias, kaikki tietävä. Hän on kaikkein ylin järki ja viisaus. Niin kyllä hänen uskominen ja hänen kirjansa täytyy olla ymmärrettävä, riittävän looginen ja järkevä. Vaikka siihen kuuluu tämä mysteeripuoli, tämä, joka ei avaudu järjelle sen takia, että Jumalahan toki on paljon suurempi kuin mikään ymmärrys koskaan voi tavoittaa. Niin, oikeastaan kristilliseen uskoon kuuluu kaksi elementtiä. Näin me olemme yleensä opettaneet. Siinä täytyisi olla jonkinlainen tiedollinen sisältö ja sitten siihen kuuluu tämmöinen henkilökohtainen luottamus, heittäytyminen sen asian varaan. Siis kristinusko ei voi kuitenkaan olla uskoa mihin tahansa. Emme usko puihin ja kiviin ja kantoihin. Uskomme Jeesukseen, Kristukseen, joka on ristiinnaulittu, kuollut meidän puolestamme ja noussut kuolleista ja tänä päivänä elää. Tämä Jeesus pelastaa. Tämä on se tiedollinen sisältö. Sen jonkinlainen minimi voisi esimerkiksi olla apostolinen uskon tunnustus. Usko se, ja olet kristitty. Torju se, torjut kristinuskon. Mutta ei pelkkä tiedollinen sisältö. Onhan ihmisiä, jotka hyväksyvät Jeesuksen, mutta hän ei merkitse mitään. Ja sen tähden kristilliseen uskoon kuuluu aina tämä luottamus Jeesukseen, hän ei ole vain maailman vapahtaja, vaan hän on minun vapahtajani. Siis uskon täytyy olla minun uskoni. Uskon täytyy niin sanokseni tulla päästä sydämeen, avautua Jumalan hengelle, suostua Jeesuksen seuraajaksi. Ja niinpä tässä viimeisenä otan esille Raamatun kohde, jota itse rakastan, pidän sitä tärkeänä. Johanneksen evankeliumin 6. luvun jakeesta 68. Pietarin sanat: Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Tässä on tilanne, jossa Jeesus oli ruokkimisihmeen jälkeen pitänyt puheen, joka ihmisten oli tosi vaikea käsittää. Oikeastaan sitä ei voinut käsittää, koska hän sanoi, että joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hänellä on ikuinen elämä. Ei hän tämmöistä voinut käsittää. Se meni täydellisesti yli ymmärryksen. Silloin kuulijoilta tietenkin. Me ymmärrämme, että tässähän on ehtoollisen sanat. Ja arvelen, kun tämä Pietari ja opetuslapset kuulivat tämän, niin Pietarikin varmaan ajatteli, että kuule Jeesus, ei me ymmärretä nyt. Ei me ymmärretä. Mutta sitten Pietari on miettinyt, näin mä ajattelen, että kuule Jeesus, jos me lähdettäisiin sinun luotasi pois, niin mihin me sitten mentäisiin? Kuka meitä sitten auttaisi? Kuka meidät pelastaisi? Että Jeesus, vaikka emme ymmärrä kaikkea, niin seuraamme sinua. Mä olen sanonut Jeesukselle näitä samoja sanoja joskus aina elämässäni. Ei aina uskoa ole helppo ymmärtää. Ei aina Jeesusta ole helppo ymmärtää. Ei aina Jumalan tahtoa ole helppo ymmärtää. Ei aina Raamattua ole helppo ymmärtää. Ja silti Jeesusta en jätä. Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Vain näillä sanoilla päästään taivaaseen.
Helmiä Raamatusta. Lauri Nurminen. Usein kysyttyä.
Kelpaanko Jumalalle? Se on kysymys, mitä varmaan melkein jokainen meistä joskus miettii. Samalla se paljastaa sen, että me saatetaan ajatella, että ikään kuin me voitaisiin olla riittävän hyviä Jumalalle. Ikään kuin omat teot ja ajatukset ja asenteet täyttäisivät semmoisen mitan, mikä Jumalalla on. Hyvä uutinen on, että me ei koskaan kelvata omilla teoilla. Meidän ei tarvitse kipuilla siinä, että riittävätkö ne. Ei ole kyse mistään pääsykokeesta, mistä nippanappa päästään kokeen läpi tai sitten juuri ja juuri jäädään siitä. Jumala kirjoittaa Raamatussa näin, että Johanneksen evankeliumissa: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tämä tarkoittaa siis, että sen sijaan, että omilla töillä pyrkisimme kelpaamaan Jumalalle, niin kelpaamme Jumalalle Jeesuksen tähden. Se on myös yksi syy, miksi Jeesukseen kannattaa uskoa ja miksi hänen ohjeitaan kannattaa elämässä noudattaa. Erityisen vaikeaa tämä saattaa olla joskus, jos kärsii riippuvuuksista ja huomaa, kuinka ei vaan pysty omin voimin ja teoin noudattamaan niitä ohjeita, mitä Raamatussa sanotaan ja kerrotaan. Mutta siinä vaiheessa on hyvä muistaa, että ei kannata pelätä. Ei ole tarkoituskaan, että me omin voimin selviydyttäisiin kaikista niistä ohjeista. Eli sinä ja minä ja kuka tahansa, kuka uskoo Jumalaa ja heittäytyy sen armon varaan, mitä Jeesus meille antaa, kelpaa Jumalalle.
Helmiä Raamatusta. Lauri Nurminen. Usein kysyttyä.
Mikä on elämän tarkoitus? Voiko sitä ylipäätänsä tietää? Ja jos voi, niin kuka sen määrittelee? Jos ajatellaan tavaroita, niin tavaroiden tarkoituksen määrittelee sen tekijä. Samalla tavalla ihmisen luoja, Jumala, määrittelee ihmisen tarkoituksen, varsinkin jos puhutaan yleisellä tasolla. Raamatussa sanotaan alkulehdillä, ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoon he meren kalat ja taivaan, linnut ja karjaelämät ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Eli Jumala loi ihmisen kuvakseen. Mitä se oikein tarkoittaa? Kuva on oikeastaan jotain, mikä ei ole aivan sama, mutta muistuttaa kovasti sitä kohdetta, mistä hän on kuva. No, Raamatussa määritellään myös, että Jumala on rakkaus, eli ihminen on luotu rakkautta varten. Antaakseen rakkautta, vastaanottaakseen rakkautta. Mutta se rakkaus se ei ole sellainen perinteinen rakkaus, missä puhutaan fiiliksistä, tunteista, ihastuksista, vaan se on uhrautuvaa rakkautta, epäitsekkyyttä. Näin korinttolaiskirjeessä ensimmäisessä kerrotaan, minkälaista tuo Jumalan rakkaus on, johon meitä kutsutaan tässä elämässä. Vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Se ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muista kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Se on aika iso haaste, mutta tämmöistä tarkoitusta varten Jumala loi ihmisen. Ja ilman Jumalaa meissä ei tuollaista rakkautta ole, eli tarvitsemme siihen hänen apuaan. Jos ajattelee sitten yksilötasolla, mikä konkreettisempi tarkoitus minulla tai sinulla on tässä elämässä, niin Jumalalla on myös tämmöinen yksilöllinen suunnitelma meille kaikille. Ja sen suunnitelman avaa Pyhä Henki meissä. Kun ihminen tulee uskoa, Pyhä Henki, jota myös kutsutaan totuuden hengiksi, auttaa meitä ymmärtämään, mikä on Jumalan tahto meidän elämässä. Ja Jumalan tahdon löydämme, kun tutkimme Raamattua ja rukoilemme ja kysymme häneltä, että mitä hän tahtoisi meidän tekevän elämässämme ja mikä olisi meille hyväksi. Elämän tarkoitus on siis oikeastaan kaksinainen. On yleisellä tasolla uhrautuva rakkaus ja yksilötasolla Pyhän Hengen meille avaama tie ja tarkoitus.
Helmiä Raamatusta. Lauri Nurminen. Usein kysyttyä.
Mitä usko on? Onko usko arvaus? Onko usko tunne? Vai onko se jotain muuta? Raamatussa itse asiassa kerrotaan näin. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Siis jotain ihan muuta kuin tunne. Uskoa voisi oikeastaan verrata laskuvarjohyppyyn. En ole kylläkään hypännyt, mutta periaatetasolla. Jotta hyppää laskuvarjolla, niin täytyy uskoa lujasti siihen, että varjo aukeaa. Uskoa niin paljon, että uskaltaa hyppää. Ja sitten kun hyppää monta kertaa, niin siitä kasvaa vahvistuva usko, että laskuvarjo kantaa. Uskossa on samanlainen piirre, se on toimintaa, käyttäytymistä. Mitä enemmän toimii, elää sen mukaan, kuin mitä Jumala ohjeistaa Raamatussa, niin usko alkaa pikkuhiljaa kasvaa. Ja silloin kun etsii Jumalaa, etsii uskoa, niin Jumala antaa myös tämmöisen ohjeen Raamatussa. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Eli jos uskot asiat kiinnostaa, niin kannattaa kolkutella ja kysellä Jumalalta, mitä se on ja miten se syntyy. Se on Jumalan lahja ja Jumala antaa sen jokaiselle etsivälle ja anovalle.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas -sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry.